Jó. Hello, Veko, eh, hotel. Mä mietin kanssa, että muuttaa koko paketin nimen, eikö sillä saa kaikki errori? Joo, mä mietin kanssa sitten nulleja mahdollisimman paljon, niitä ei huomaa välttämättä heti. Joo. Joo. Tohon voidaan laittaa vaikka... Tohonhan on hyvä laittaa vaikka 600, noin. Sitten täällä insertti tuolla. Ei tässä toimi... Noin. Niin. Mä muutan nyt alkuun nämä indeksit täältä. Mä muutan tän ihan käsiin ja seuraa varmaan Find Replace. Näistä ei ainakaan tuu heti erroria, niin tää on ihan kivaa. Näistä alkaa sitten katsoa nää indeksit kohdille. Kaikki vielä eriiksi, niin ei saa helposti sitä korjattua. No, eiköhän tota ole sotkettu ihan tarpeeksi. Niin. Tuolla regexpo, mitä sinne laitetaan? Sitten se kyllä matchaa. Eikö mitenkäs pelkkä tuu, eikö tuo tule, että siitä tulee errori. Mitä? Mitä? Mikä oli ehdotus? Kautta. Mitä se tupla V? Onko se white space? Joo. Returniksikin voi laittaa jotain kivaa. Ei se oksu vaan string, ei laita siihen. Moro. Mut laitettiin sotkemaan kaikki veskujutut, mä tulin myöhässä, niin... Tää voit liittyä oikeastaan seuraan, kun tuli kanssa.
Ei.
Et sä uskalla. Laitetaan tohon ennen, että jos se on. No. Sitten mä teen yksin. Häh? Joo. Kerhosving tuolla. Mä muutan kaikki indeksit ainakin ihan päin helvet. Lähtikö se pelaa? Missä on kerhosvingi tuolla? Kerhosvingi tuolta, joo. Joo, missä? Tuonne kaikki, hei, onks Alt-Shift-A ja sitten ihan vesku iloks tonne, noi. Ei, nyt tulee erroria. Mikä? Ei tuu kuin yksi erroria, se ei oo vielä paha. Jäsen kohdalla, mitä se ilmoittaa? Ei kun niin onkin, joo. Tuosta, ei el. Javaado. Niin, joo, kommentti ei sanonut koskaan. Nyt ei saa kommentoja, noin. Sitten täällä muu. Kaikki. Tai laitetaan osaa. Ne ei varmaan toimi. Mutta ei se haittaa, voimme silti pistää statiikkeet. Oho. Noi. Oliko se... No se on nyt joku, en tiedä mä itekään mitä tein, mutta ainakin siellä on erroria, se on kiva. Niin, joku try catch vai? Ai mitä? Se on aika hyvää, joo. Mistäs mennään, mikäs täällä on ekana, mihin mennään? Onko se Gui? Gui, joo, tuo on aika hyvää idea, mutta kerho, missä täällä... Muistatko joku, missä täällä on, eikö tuo VB-kerho, eikö se ole siellä? Otetaan siihen ne heti sinne. Meini, laitetaan heti ekaaks sinne. Vitsi, kun ei voi laittaa tulostumaan mitään, kun siellä ei ole konsoli, jos voi laittaa vaikka trolloa sinne. Tässä ei vielä ole, tässä vaiheessa ole niitä tekstikenttiä ehkä. Eiku hei, sehän voi, mistä se lähtee, open dialogeja voisi laittaa aukeen vaikka miljoona. laitetaan tonneksi se lataa. Missä se on, olisiko se, ei se voi laittaa ihan ekana varmaan. Joo, ihan juntura. Muistaako joku, millä miten open dialogi meni? Tuliko siihen teksti tuohon? Eikö niin onkin? Katsotaan, avataanko täällä yhtään dialogi. Jaa, se on käyttänyt jotain omia kerhoja. En mä ihan niin hakkeri. Niin, tulostusdialog. Tuolla, joo. Tuolla. No. Varmaan se stringi ottaa, mä toivon ainakin. Ei otakaan, mitä se haluaa? Eikö? Tuo unreachable code, niin onkin, ei se haittaa. Katsotaan, kaatuukohan. Ei, kun vitsi.
Se menee priikillä pois, jos jokin mahdoton ehto
toteutuu. Joo. Niin onkin, ei se. Kyllä se varmaan tajua itsekin, että muuttuuko sille mikään. Voidaan se laittaa vaikka 1000 kertaa menemään. Hei, pystykään sitä huijaan, noin, se alkaa nollasta ja breikki tohon ja sitten i plus on 2, niin kato, eihän se ikinä, sitten, olipas tyhmä. Eikö se nyt varmasti mene ole joo? Nollasta ja kahdella kasvatetaan, niin ei se 999 mene ikiin. Täällä on uusi luennos. Katsotaan joku täältä vielä. Mitä sillä oli hyviä ideoita? Nimiä? Ai muuttujien vai luokkien? Noin. Nyt tätä ei kyllä saa ajettua. Se olisi ihan kiva mun mielestä, että se saisi ajettua niin. Mutta
ollaan tämä kääntäpistä lähtöön, että kyllä nolla. Ja laita sinne muutamme tietää.
Joo. Joo, mä tiedän. On täällä varmaan jos jonkin näköistä tehty. Tuskin sitä ajaamaan pystyy ainakaan. Häh? Jaa, niin joo. Mut kyllähän se, no niin, täällä on tää kitti, niin kyllähän se nyt näkee mitä on muutettu. Tää on huijaus.
Eli oikeestihan mä en itteni ajaa semmoseen tilanteeseen, että monessa kohti on ongelmia. Eli ei pitäisi koskaan niin paljon tehdä, että tulisi moneen paikkaan. Ja tietyssä mielessähän jonkun verran helppoja olisi ne, missä on syntaksivirheitä. Eli Miksi harrastus ei toimi? Onko se oikein kirjoitettu? Harrastus on tuolla, se on rikki, kun tuolla tuo pohjatietue on rikki. Pohjatietuessa ei ole sinänsä mitään vikkaa, mutta pohjatietue can't be resolved type. Minkäs takia se silleen sanoo, jos semmoinen olemassa? Miten tommosen saa aikaiseksi? Tätä klaassi on ihan... Tää saattaa olla hankala. Tää klaassi on olemassa kiltisti. Antaka. Joo. Pohjatietuessa on jotakin vikaa. Milläs tuo äskönen muuten oli tehty? Siis meinaan vaan sitä, että kun mä klikkasin tällä harrastuksella, mennään pohjatietueseen. Niin se menee nyt eri paikan pohjatietueseen, kuin mikä meillä on tässä, mikä selkeästi on rikki. Millä ton saa, että se hyppää eri paikkaan? Siinä oli vaihdettu nimi. Siitä korjaantui nyt aika paljon. Korjaantuiko harrastus samalla? Korjaantui. Sitten on vielä syntaksivirhe kerhosvingissä, missä on raukkamaisesti muutettu näitä tyyppejä, niin pirustako tämän muistaa, mikä näiden tyyppi on ollut? List-jäsenet. No en mä Ctrl-Z:lla. Blank final field may not have been initialized. Tossahan se luodaan. Mitäs siinä on uikuttamista?
On se final.
Ei se final pitäisi vaikuttaa, koska kyllä se finali saa kerran täällä alusta. Mitäs siinä oli alun perin sitten? Sitten nuo on kaikki. Hetkinen. Niiden kommentit on syöty pois. Ei kun mitään. Public. Ne oli privaateja ennen. No, hauskaa. No, miten se tässä koneessa tehtiin? Ota Alt-Shift-A. Noin, ja sitten laitetaan siihen privaate, niin päästään niistä huomautuksista eroon. Mutta tuo kerho mua ihmetyttää, että siellä on yksi ainut muodostaja ja siinähän se alustetaan, että... Ai niin, sä viit kaikki statiikiksi. Se oli ruma sitten. Sovitaanko niin, että otetaan kaverilta numero pois jokaisesta statiikista, minkä se on tänne laittanut, niin... No, sen, oot oikeassa, että sen statiikin takiahan se tuli tuo äskeinen valitus. Eli nyt se on final ja finalin saa kerran alusta. Mutta nyt kun se oli statiik, niin silloinhan se statiikko olemassa ennen kuin yhtäkään olioa luodaan, niin silloin se ei pääse sitä tässä alustamaan. Ja muistakaa nyt sieltä omista kattoa, että teillä ei ole missään statiikkeja. Eli täällä on mulla muutama statiikki. Tämä statiikki on ihan tarkoituksessa vakio. Semmoisessa tapauksessa te voitte käyttää sitä statiikkia. Nämä statiikit on olevinaan tavallaan kanssa vakioita, eli näiden tarkoitus on vaan pelkästään olla se, että meillä on joku väri, mikä me halutaan käyttää aina, eikä siitä oikeastaan järkeä luoda jokaiseen olio omaa oliota. Näitä ei ole tarkoitus ikinä muuttaa. Minkähän takia siellä ei ole mulla sitä finalia? Siinä ei varmaan... No. Sitten on vielä numlokki painettu. Tuo oli paha temppu, kun painaa numlokin pohjaan, kun mä käytän tätä näppäimistöä. Eli noin voisi periaatteessa olla kaikki finaleita, koska meillä ei ole tarkoitus niitä... Oho, siellä oli jo ennen sitä finali. Noita ei ole tarkoitus koskaan muuttaa. Mutta valitettavasti Javassa tämä finale ei teho niin pitkälle, että tähän oli jo, ja jos tässä oli, jos on set-metodia, niin niitä saa käyttää. Ja siinä mielessä Java on jossakin määrin huonompi kuin C++, jossa C++ voi laittaa, kun päästään sen C++-juttuihin, niin meillä on sillä const, mitä voidaan laittaa kahteen eri paikkaan. Eli se const tekee, final tekee Javassa, että tälle muuttujalle ei voisi ottaa uutta arvoa, mutta tämä itse oliota se ei tee vakioksi. Mutta sitten C++ voidaan sanoa vielä erikseen, että tämä oliokin muuttuu niin kuin vakioksi, että sitä ei voi muutella. Jos se tehdään oikein. No nyt kun kävi silleen, että siellä ei ole enää noita... Tuosta on otettu getTuple-harrastukset, niin siellä on otettu pois tuo tyyppi, niin mähän saan sen tyypin varastettua tuosta varmaankin, että tuon se on varmaan palauttanut tuo. Ja, statiikkihan se ei tietenkään ole. Ja sitten se on varmaan palauttanut tuon sieltä, joko sieltä on hävinnyt kaikki varoitukset. No sitten me voitaisiin periaatteessa ajaa se ja katsoa, että mitä se ajaessa tapahtuu. Tänne mä nyt menin vahingossa. Tallatetaan tuo. While true, sitten se sanoo siinä trollolo. Voihan mä sen teidän iloksi ajaa siinä, että mitä se sanoo käyntiin lähtiessä, että sitten se 99 kertaa sanoo tuon. No olipa kierros. Se olisi kannattanut piilottaa jonnekin syvemmälle kohtaan tuo, että nyt se jäi niin tuohon vahingossa. Niin, ja sitten sä jätit tämän kursorin siihen kohtaan, että se kursori olisi pitänyt siirrellä aina toiseen kohtaan. Joo, se pois siitä. Niin, tämä on muuten yksi syy, minkä takia mä niin kuin itse kavahdan käyttämästä koskaan yhtä suuruutta noissa silmukaihoissa. Eli mua pelottaa aina se, että sattuuko tuohon, eli ihan sen takia, kun on niin jänyshousu, niin mieluusti mä aina laitan noihin noita epäyhtälöitä, ettei käy tuolla tavalla, että jos ei se siihen oikeasti pysähy. Vaikka kuinka näyttäisi siltä silmällä katsottuna, että tohon se pysähtyy, niin siinä voi kuitenkin käydä sillä tavalla, että se ei pysähy, ja siksi laittasin noin. No, mitä se nyt tekee? Akuankkoja tuli. Osaako se vielä etsiä, jos mä painan tuohon A, niin se osaa etsiä A:lla alkavia, nyt se osaa etsiä R:llä alkavia. Sitten jos mä kirjoitan hetuun jotain hölmöä, niin aina katsotaan hetuun tarkistusta, ei ole rikottu. Missähän muualla meillä oli oikeellisuustarkistusta, tuoltakaan ei ole rikottu tuota. Jos mä lisään sille harrastuksen, Niin. Ja saako tuonne kirjoittaa mitä tahansa? Ei saa kirjoittaa. Ja sitten käydään jossakin toisessa ja se on siellä tallessa ja sammutetaan ja käynnistetään uudestaan ja katsotaan, että vieläksillä se harrastus on olemassa. Ja en mä nyt äkkiä tiedä, että mitä tässä olisi. Uusi jäsen. Sille harrastus. Uusi. Laitetaan vielä uusi 2 tuonne. Tuskin sillä on enää väliä, mitä niissä lukee. Kyllä tämä uusi täältä tulostuu ja sillä ne harrastuksetkin on. Itse asiassa sillä ei ole väliä, onko ne tallennettu, koska ne ajaa ne tuossa. Sikäli tämä on kiva johonkin muihin vehkeisiin verrattuna, että se ajaa nuo, vaikka ne olisi väärin. Että en mä nyt äkkiä sitä keksi. Joo, mutta desimaalitarkastaja, eli käytänköhän mä sitä jossakin, mikäs täällä olisi, tuo on desimaaliluku. Onkohan siinä tarkistusta ollenkaan? Katsotaanpas, mitä sillä jäsenessä sanotaan tuon tarkastamisesta, eli jäsenessä on sanottu, että noi on rahakenttiä. Ja rahakentässä sanotaan sitten, että se perii duplekentän. Oikeastaan rahakentä ja duplekentä ainoa ero näyttää olevan se, että rahakentässä, kun se muutetaan stringiksi, niin se palauttaa se aina 2 desimaalilla. Tästä nyt ei pian luulla, että aina kannattaa tehdä rahakentät noin, koska ne pitää laskea sisäisesti kyllä tarkemmin. Ja tietysti mielessä tämäkin laskee, koska tämä dopleja tallettaa, mutta oikeasti ne rahakentät kannattaa tehdä jostakin hirmu isosta integer-arvosta, tai sitten, olikohan Javassakin semmoinen big decimal tai joku muu, mikä laskee aina oikein. Mutta nyt sitten rahakentä asettaminen, niin tarkastaja on, jos tarkastaja on nulli, tuossa on varmaan rikottu, koska nyt se ei mene sinne tarkastajaan koskaan. Eli sen takia meillä ei toimi tuo. No nyt mä voisin näyttää toisen henkiinjäämistekniikan tässä. Otetaan nämä kaikki tästä. Ja otetaan näille nuo testit. Valitettavasti se ei nyt aja tuossa, tuo COM-testi ei ole ihan loppuun asti tehty silleen, että se ajaa ne kaikki. Mutta se tekee mulle kaikista ne COM-testit. Ja nyt se laiskuus, mikä multa puuttuu siitä, kun mä en tykkää oikein tämän Eclipsen pluginien tekemisestä, se ei ole mitään maailman ihaninta hommaa, niin se mikä puuttuu, niin on se, että vielä pitäisi tehdä tuossa, kun se teki nuo, niin pitäisi tehdä uusi J-unit-test-suite. Eli me ollaan tehty periaatteessa aina vaan noita test-caseja, eli yksi semmoinen testi. Ja test-suite on semmoinen, mikä liimaa monta testiä yhteen. Eli tehdään tänne yksi test-suite, missä sanotaan, että sen test-suiten ajaminen ajaa nämä kaikki testit, mitkä tuossa on mainittu. No taas tapansa mukaan se tekee tänne pikkasen, jättää kommenttia pois ja tuohon. Tämä test-suite on niin sikasimppeli luokka, että siinä vaan lukee, että mitkä testitiedostot, luokat kuuluu tähän suiteen, mikä siinä ajetaan. Eli nyt mulla on sitten tämmöinen all-test täällä, että kun mä tämän ajan, niin se ajaa ne kaikki testit, mitä tuolla on. Eli run as JUnit-testinä tämä suite. Ja katsotaan, mitä se sanoo meille. Niin se sanoo meille, että iso kasa meni vihreällä läpi, mutta sitten esimerkiksi tämä desimaalitarkastaja ei toimi. Desimaalitarkastajassa on mennyt väärin rivillä 19. Pitäisi tulla nulli, mutta tuli ei desimaaliluku. Mennään katsomaan, mitä sinne on tehty. Mitä sinne on tehty kierroa. Eli rivi 19 testi, eli tämä ei mene läpi. Eli tässä on varmaan ollut. Tässä on varmaan ollut joku ihan muun näköinen juttu, mitä mulla ei ole minkäännäköistä mahista nyt ulkoa muistaa, mitä siinä on ollut. No, tällä tavallahan käy oikeasti joskus, kun tekee koodia, että että jotain muuttaa niin kuin vähän epähuomiossa ja sitten ei tiedä, mitä sillä on vaikutusta. Ja sen takia sitten nämä testit oli meidän yksi selkäranka, eli nythän se näytti mulle, että tässä olisi nytten 3, 4, 5 tiedostoa, minkä kanssa on nytten, missä testit ei mene läpi. Mutta sittenhän meillä on se versiohallinta. Ja jos me tehdään hyvin sitä hommaa, niin mehän ei koskaan versiolla hallintaa laiteta muuta kuin toimivaa koodia. Että periaatteessa ennen kuin versiohallintaa laittaa, niin pitäisi katsoa, että nämä kaikki testit menee läpi, ja sitten meillä on niin kuin sillä versiohallinnassa ehjää koodia. Ja nyt toimimattomuus meillä näkyy sillä tavalla tällä hetkellä, että nämä olivat tarkistajia, mitkä on rikottu, niin toimimattomuutena se näkyy vaan sillä tavalla, että sinne desimaalikenttiin kirjoitti väärää asiaa. No niin, mitäs mä teen sen versiohallinnan kanssa, niin mä voin tehdä tässä ottaa tämän tiedoston, missä mä nyt tiedän, että tässä on joku muutos tehty viime kerran jälkeen, ja mä en itse muista, mikä se muutos on, niin silloin mä voin sanoa, että vertaahan sitä tuohon vaikka viimeisimpään tuolla repositorissa olevaan. Ctrl-Alt-L opetellaan ulkoa. Ja sitten se näyttää meille, että mitä siinä on erilaista. Tuonne tulee musta täppä, että tuossa kohti on erilaista, ja sitten se sanoo, että tämä rivi on erilainen, eli tässä luki alun perin tuolla tavalla. No, nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä copypasteen tästä sen koodin ja laitan sen tuohon desimaalitarkastajaan, minkä kohdalla mä olin, niin laitetaan se siihen paikalleen. Tai sitten yksi tapa hoitaa tämä homma on, kun meillä on se versiohallinta, niin tehdä sillä tavalla, että otetaan tätä versiohallinnasta, ja tämähän voidaan tehdä sitten eli nämä, mitkä mä tein, niin onnistu sen ansiosta, että mä oon lisännyt tähän sen kurssin yleisten ohjeiden mukaisesti tuon versiohallinnan tähän Eclipseenkin. Mutta nämä samat voidaan toki tehdä täällä tortoisellakin, että jos teillä ei ole Eclipseen laitettuna noita. Eli osittain sama informaatio näkyy täällä, eli mä olin tämän älykkäästi laittanut tämän luennon versiohallintaan ennen kuin aloitettiin, ja sitten näkyy heti täällä, että mitkä ei ole kommitoitu, eli niissä paikoissahan on muutoksia, ja nyt jos te teette täältä näin, niin silloin se teidän tapa palata sinne vanhaan olisi ottaa täältä tortoise SVN ja revert. Silloin se palaa siihen vanhaan tilanteeseen. Jos teillä on Eclipse asennettuna se versiohallinta, niin sitten se löytyy tuosta tiimiä. Revert, ja sitten se kertoo, että mikä se sieltä haluaisi hakea, ja nyt mulla on sitten korjattu versio siitä. Ja sitten samalla näkyy sitten nämä, että täällä Eclipsessä, että missä tiedostossa on muutoksia. No sitten Dople-kentässä, eli nyt periaatteessa mulla menisi tämä, no nythän mä voisin tämän desimaalitarkistajan testit ajaa läpi ennen kuin siirryn seuraavaan. Eli desimaalitarkastaja on siinä kunnossa, kun mun testit on. Muistakaa, että testithän ei takaa mitään, että jos ne testit on huonoja, niin me voidaan tehdä tänne muutoksia, jotka silti menisi testistä läpi itse. Ja yksi osa testaamista on testien testaaminen, mitä teillä on. Te luulette, että tällä kurssilla on ollut paljon asiaa, mutta te uskokaa, miten paljon asiaa teiltä niin kuin puuttuu. Yksi tapa testata testejä on ajaa niihin tehdään ensiksi ne testit ja sitten ajetaan tänne koodiin vähän samanlaisia muutoksia kuin äsken oli. Eli on automaattisia työkaluja, mitkä etsii täällä testeissä olevia vakioita esimerkiksi ja muuttaa niitä vakioita, siis koodissa olevia vakioita ja muuttaa niitä sitten suuntaan tai toiseen. Ja sitten ajetaan testit ja jos ne testit on huonoja, niin ne ei huomaa niitä, että ne vakiot on muuttunut. Eli semmoinen on yksi työkalu ja sitä sanotaan sitten, nyt enpä muistakaan, mistä sitä sanottiin. Sanottiin, mikä sitä pilkkoo sillä tavalla. No sitten Dopple-kenttä, sitä on muutettu. Onkohan siinä se testit väärin. Eli 47 rivi täällä menee väärin. Eli kissa ei ole desimaaliluku, väittää tuo, mutta sitten se kuitenkin on tyytyväinen sen kissan kanssa. Ja nyt se ongelma oli tässä se, että jos tarkastaja on nulli, niin silloin me mennään sinne tarkistajaan. Ja tämähän olisi periaatteessa voinut nyt kaatua jopa tässä kohti null pointin referenssiin, mutta kävi niin hyvä tuuri, että kun tuohon tultiin aina sen rahakentän kautta vaan tässä jutussa. Ja rahakenttä on aina laittanut mulle sinne sen tarkistajan paikalleen. Eli tuossa on todennäköisesti alun perin lukenut, katsotaan nyt sillä komparevitillä, niin siinä on todennäköisesti lukenut se eri suuri kuin null molemmissa kohdissa. Eli jos tarkastaja on eri suuri kuin nulli, niin silloinhan me uskalletaan sitä käyttää. Eli silloin käydään siltä kysymässä, että miten se jono tarkistettaisiin. Jos virhe on eri suuri kuin null, niin silloin palautetaan se virhetieto siitä. Ja sitten ajetaan meidän testi ja nyt se näyttää siltä osin virheetöntä. Sitten etukentässä on jotakin muutoksia. Taas näkynyt, mikä tuo muutos on tehty, tuo 600 tuohon, niin tuo olisi näkynyt sitten vasta, kun mä olisin lajitellut. Eli tähän tämä todennäköisesti tulee jopa ajoaikana kaatumaan. Mä en vaan kokeillut semmoista tilannetta missään kohti. Eli demo taas, missä se tuossa kohti kaatuu, eli se kaatunee siihen, kun mä otan hakuehoksi hetuun ja sitten lähden. Mikähän takia se ei nyt muuten sitten, kun mä kuvittelisin, että se tuohon kohti kaatuu, kun tuolla on noita car app -5, mistä ei hyvää seuraa. Pistetäänpä siihen joku. Seko ei tule ollenkaan tänne. Nyt se tuli tänne kohtaan. Eli sitten, jos muut selviytymiskeinot ei auta, eli näinhän mä, että tässä on jotakin vikaa, mutta jos muut selviytymiskeinot ei auta, niin sitten periaatteessa debuggerilla menee katsomaan, että mitä tapahtuu. Eli tuossa tehdään tuosta string builderi sitä meidän hetusta, ja se lähti sieltä heti pois, kun se oli noin lyhkäne. Koska sen pituus on alle 600, niin se lähtee heti tässä mäelle, eli sen takiahan tässä nyt ei tuu sitä mun ihmettelemää index out of boundsia koskaan, mutta veikkaisin, että toi testi ei tuu tästä menemään läpi nytten. Mulla on se breakpointi siellä testiajossa. Eli 15 rivin testi ei meillä mene läpi, eli tuolta kun pyydetään, hetu on laitettu paikalle ja sitten pyydetään, että minkälainen avain sitä hetusta tulisi, niin mitäs noissa kahdessa on ero? No siinä on jossakin indeksissä oleva mennyt väärällä tavalla. Ja sitten mietittäisiin, mikä siinä meni pieleen. No, nyt huijataan jaksa niitä kaikkia indeksejä ja lähtee erikseen miettimään, että mitä ne oli. Me tänään kyllä palataan nimenomaan tähän esimerkkiin vielä, että mikä tuo ihme avain tuossa yleensä oli. Eli tehdään tälle taas sitten revertti, palataan siihen alkuperäiseen, tai siinä komparessa olisi katsottu, että mitä siinä on. Järkeä tehdä. Sitten on vielä muutettu pohjatietuetta, jolla me tehtiin jonkunnäköinen korjaus jo. Katsotaan, mitä siihen jäi mukaan eroa siihen olemassa olevaan. Kentät length on 0, lukee tuolla. Jossakin testissä. Pohjatietue. Jos kentät length on eri suuri kuin 0. Minkähän tuo on vaikuttanut. Eli tuossa luki alun perin sitten se, että jos se on nollan mittainen, niin silloin ei tehdä mitään. No nyt niitä on periaatteessa kaikkia korjattu, niin tehdään uudestaan ne testit siitä. Ja nyt meillä on se suite, nyt sain. Minkä takia se ei korjannut tuota? Mutta eikö mä revertoinut tää? Mielestäni mä revertoin tää. Se olisi ollut No ei sekään olisi ollut lopullinen ongelma. Siitä olisi nähnyt sitten niistä kommenteista, että mistä ajasta ne on, ja katsonut, mikä versio on semmonen, missä ne on kunnossa, että me voitaisiin tuoda... Diffi voitaisiin ottaa muuhunkin versioon, kun siihen tuo ensimmäinen vaan ottaa siihen kohdalla olevaan. Se olisi ollut työlämpätä sitten. Sitten olisi pitänyt aina katsoa siihen tiettyä versiota vastaan vertailla. Niin, tämä vihreä nyt ei siis auta, koska tämä ajaa vaan täältä tämän. Ajaa vaan, itse asiassa mä en tiedä, minkä testin se ajaa niistä. Puhelinkenttätestin. Että se ajaa yhden vaan noista, mä en tiedä millä perusteella se ajaa, mutta nyt kun me ajetaan monta testiä, niin ajetaan sitten tuo testsuite sieltä, ja nytten kaikki nuo testit, mitä tuossa meillä on, niin antaa meille vihreitä. Vieläkö jää jonnekin joku kiusallinen juttu? Eli syntaksivirheet on kaikista helpoimpia, koska mitä ei pääse turhaan kokeilemaan, niin kun ne syntaksivirheet on korjattu. Ja syntaksivirheet on nykyisin minusta todella helppoa, koska ne näkyy saman tien kuin kirjoittaa, niin silloin ei pitäisi ikinä joutua oikeasti tilanteeseen, missä on 20 syntaksivirhettä. Miksi kirjoittaa enää lisää, jos tulee ensimmäinen syntaksivirhe, niin silloinhan lopetetaan jo siinä kohti. Toista oli ennen kuin se ohjelma kirjoitettiin ja sitten se lähetettiin muualle käännettäväksi, niin kuin vanhemmat kollegat kertoo, että se niin kuin reijitettiin se ohjelma, eli jokainen rivihan vastaa niin kuin reikäkorttia sillä vanhassa maailmassa. Ja sitten ne reikäkortit lähetettiin ihan toiseen paikkaan, missä se ohjelma ajetaan. Ja sitten se saattaa tulla vajaan viikon päästä sieltä takaisin ja sanotaan, että se oli syntaksivirhe tässä sun reikäkorttipinossa. Niin silloin niillä syntaksilla on ollut ihan erilainen asema maailmassa kuin silloin tänä päivänä. Ja sen takia hirveän monella ohjelmointikurssilla niin kuin jauhetaan sitä syntaksia kauheasti ja tietyssä mielessä se syntaksi ei musta ole enää samassa asemassa, kun tämähän meille välittömästi kertoo, jos meillä on niin kuin syntaktisia virheitä. Eli siinä ei tarvitse sitä viikkoa odottaa, ja toisaalta se tekee vähän leväperäiseksi tämän kirjoittamisen joskus. Miksi tehtävissä on joku vika? Oletko tännekin rikkonut? Toi voi olla... Pistetään tuo tehtävä juttu vähäksi aikaa kiinni, niin se ei jää meillä tuossa haittaa. Tämä voi johtua mun varoitusten säätämisestä. Close project, niin... Noin, eli periaatteessa se teidän juttu pitäisi aina näyttää siltä, että siellä ei ole yhtään virheitä. Toisaalta ne paikat, mitä ette ole vielä lähettänyt eteenpäin, niin niistä pitäisi näkyä, että teillä on muutoksia niissä. Sitten teidän pitäisi miettiä se, että mitä ne muutokset on. Esimerkiksi tässä kohti nyt todennäköisesti ei ole enää mitään muutosta, kun ne käsiin muutettiin takaisin, mutta se silti niin kuin näkyy tässä muutoksena. Ja sitten kommentoitte sen asian välillä sinne versiohallintaan, ja se SVNHT hän teki sen teidän puolesta sen kommitoinnin. Okei, onko tästä vielä? Joo. Eli jos sinne ohjelmaan olisi tehty semmoista, mikä oikeasti rikkoo täällä jotain pahasti, niin sitten se olisi kurjaa, mutta miksipä semmoista menisin tekemään. Sitten tuosta yleistämisestä, eikun Tuomun piti sammuttaa tuo piirto-ohjelma nyt tämän ajan, kun mä näytän. Elikkä mihin se mun piirto-ohjelma katosi? Tuonne. Eiku tuo on se piirto-ohjelma. Tuon sammutaan hetkeksi pois sieltä. Eli yleistämisestä, ne jotka on tentissä joskus ollut, meidän laitoksen tentissä, niin kun te palautatte sitä paperia, niin silloinhan siinä tentin valvoilla on käytössä tämän näköinen ohjelma. Ja tämän historiahan on siitä, että joku oli saanut päähänsä, että meidän pitää kirjata paperille ylös aina, kun joku palauttaa jonkun paperin. Ja okei, kyllähän se onnistuu, jos meillä on 10 nimeä lista siinä, joku palauttaa paperin, niin vetää kaverin nimen viereen viiva, että tämä palautti yhden paperin. Mutta oikeasti, kun sillä tentissä saattaa olla se 200-300 ihmistä paikalla, niin silloin se, kun 60 nimeä mahtuu suurin piirtein sivulle, niin silloin se on vähintään 5 sivua se nimilista, missä ne nimet on. Niin pelkästään sieltä selaaminen, että sen nimen kohdalle päästään, niin se vie jo aika paljon aikaa. Ja sitten se rupesi jumittamaan sen tentin palauttamisen. Ja sitten johtaja kysyi, että voisiko siihen tehdä jonkun systeemi, että se tehtäisiin automaattisemmin. Ja sitten kun mulla ihan muuta käyttöä varten kotona oli viivakoodin lukijoita, ja nyt en viitti pistää mitään videoa päälle, että ne, jotka katsoo, tai siis videokameraa, että ne, jotka katsoo videolta, niin saa itse kuvitella, minkä näköinen viivakoodin lukija on. Mutta miten viivakoodin lukija toimii, niin tämmöinen simppelein viivakoodin lukija toimii sillä tavalla, että se tökätään vaan tuon koneen USB-porttiin. Ja sitten tässä mulla on tuon leikiksi tässä viivakoodissa nytten niin kuin ihmisten hetuja. Ja jos te katsotte teidän ajokorttia, niin teidän ajokortissa on justiinsa tämmöinen samanlainen hetu. Eli nyt tämä viivakoodin lukija menee näppäimistöksi tuohon. Se on niin kuin USB-näppäimistöksi luulee tätä viivakoodin lukijaa. Ja semmoisen pikkujekun, mitä mä en ensiksi tehnyt, eli prototyypissä 0.1 mä vaan tein sillä tavalla, että mä raakasti otin sen kerho-ohjelman ja laitoin sillä tavalla, että oppilaat on jäseniä. Ja nyt kun ne oli ne kenttien nimet siellä taulukossa meillä, niin söin sieltä turhat kentät pois. Eli jätin sinne vaan nimeä ja hetu ja opiskelijanumero ja lisätietoa laitoin siihen opiskelijanumeroon, joka ei missään kyllä käytetä. Ja sitten laitoin, että se paperi, minkä se kaveri on palauttanut, niin se on sen kaveriharrastus. Eli silloin ensimmäinen versio tuli suurin piirtein oikeasti muutamassa minuutissa, kun vaihdetaan vaan niiden kenttien nimeä siellä meidän kenttätaulukossa. Eli kun jäsen on nykyisin siinä kerhoversiossa tämän näköinen, niin nämä pois ja pari muuta tilalle. Ja sitten jos harrastus toteutetaan samalla periaatteella, niin vaihdetaan niiden merkitystä. Eli tuossa se vaihdettiin vaan, että se on kurssikoodi ja tentin lopettamisaika ja niin edespäin. Ja sitten, että me oikein heppu siihen löydetään, niin nytten sen verran muutin sitä koodia, että jos tähän kirjoittaa numeroita, niin huomatkaa, tästä muuten puuttuu se valinta, mikä meillä oli siinä omassa, että haetaanko nimen mukaan vai hetun mukaan vai minkä mukaan. Eli se toimii automaattisesti sillä tavalla, että jos kirjoitetaan numeroita, niin se hakee hetun mukaan. Ja nyt jos tämä viivakoodin lukija täältä syöttää 0606 velihuilun hetuun, niin silloinhan se tupsahtaa tuohon kerralla näköiselle se velihuilun tieto. Semmoinen pikku käytettävyysongelma siinä alun perin oli, että jos tämä käyttäjä on onnistunut sohlimaan kursorin tänne kohtaan ja sitten luki sen ajokortin, niin silloin se hetu ilmestyi tähän reikään. Ja sen ongelman korjaamiseksi mä tein semmoisen pikkumuutoksen, että tälle viivakoodin lukijalle yleensä pystyy ohjelmoimaan sitä, että mitä se antaa meille pihalle. Niin mä ohjelmoin siihen semmoisen pikkumuutoksen, että aina kun se sitä koodia rupeaa lähettämään, se laittaa se alkuun risuaidan. Ja sitten tähän ohjelmaan semmoinen pikkumuutos, että jos se käyttäjän painama merkki on risuaita, niin tämä hyppää aina tuonne hakuehtokenttään automaattisesti. Eli nyt kun mä oon täällä vaikka lisätietoja kentässä ja skannaan viivakoodin, niin se hyppää siitä huolimatta tuonne henkilön kohdalle. Eli periaatteessa siihen ei tarvinnut tehdä kovinkaan paljon muutoksia ton takia. No sittenhän se idis on, että meillä on niitä lappusia tuossa rivissä, että palauttaako se ITKP 112 vai 102 vai minkä tentin. Ja tämä viivakoodi, mikä tähän on tulostettu, niin tämä on sitten ton näköinen. Eli tämä viivakoodin lukija pistää aina risuaidan pihalle ja sitten se viivakoodi alkuun tässä tenttilappussa on tulostettu prosentti ja loppuun prosentti. Sen takia, että nytten, koska aina kun se näkee sen risuaidan, niin se hyppää tänne kenttään. Ja nyt sitten tämä kentän hakuehto muutettiin sen verran, että jos siinä on prosentti, niin sillä ei tehdä mitään, mutta kun tulee loppuun prosentti, niin se lisää tänne tavallaan uuden harrastuksen sille kaverille. Ja nyt se lisää sillä tavalla, että kun mä skannaan tämän saman paperin uudestaan, niin se lisää, että nyt se on kaksi paperia palauttanut tuosta tentistä. Eli nyt ajatelkaa, miten nopea se on se periaatteessa, jos se osaa käyttää tätä. Olen nähnyt niitäkin, joissa pitää olla kolme ihmistä keräämässä niitä papereita, että yksi pitää kädessään viivakoodin lukijaa ja toinen ottaa ajokortin ja kolmas pistää niitä papereita pinoon, mutta jos sen tekee yksinään nopeasti, niin lukastaan se ajokortti tosta ja sitten tosta lukastaan, että se palautti yhden ja toisen paperin tuohon kasaan. Niin siinä ei mene periaatteessa 3 sekuntia enempää, että se yksi kaveri on hoidettu. Ja mietitti sitä, että haette sieltä nimilistasta sitä ihmistä ja sen jälkeen vielä merkkaat, että minkä se on tehnyt. Ja sitten virheettömyys. Eli tältä viivakoodin lukijalta, jos tämä toimii, niin täältä joko tulee koodi tai ei tule koodia. Mutta jos täältä tulee tuo teksti, niin se on aina oikea. Eli tämä itse pitää huolen sen, että tuota koodia ei voida lukea väärin. Että jos ei se saa luettua sitä koodia, niin sieltä ei tule mitään, mutta jos sieltä tulee jotakin, niin se on oikein. Ja sillä tavalla, tätähän voi samaa käyttää sillä tavalla, että onko täällä ketään, joka olisi moneen tenttiin ilmoittautunut? Akuankaa ilmoittautunut ohmointi kakkosenkin. Tätä voi käyttää sillä tavalla, että kosketusnäytöllä klikkaa tuolta ja painaa lisää paperi. Mutta jos sitä käyttää noin, niin siinä on mahdollisuus virheeseen. Eli siinä on mahdollisuus inhimilliseen virheeseen siinä, että tökätään väärää tentin nimeä tuosta tai painetaan vahingossa tuolta monta kertaa. Että se virheettömyys siihen verrattuna, että tuosta otetaan yhdestä, niin tässä ei ole niin kuin mahista pistää sitä väärään kohtaan. Se opiskelija palauttaa tiettyyn kasaan ja klikse tuosta otetaan. Eli pikkutempuilla pystyy tekemään sitä semmoisen, että se on niin kuin käytännössä hankala munia tätä. Aika hyvin jotkut onnistu silti munimaan tässä niistä, jotka käyttää tätä. Tässä on tämmöinen OK-nappula ja joku onnistu tekemään sillä tavalla, että nyt kun skannataan tuo skannataan tuo opiskelija tuolta, ja sitten kun painaa tätä OK, niin se idea on siinä, että se hävittää tuossa sen opiskelijan tiedot näkyvistä, koska tämä ei ole kivaa, että siis mun yksi tavoite olisi, että joskus meillä olisi tuossa toinen näyttö opiskelijaan päin, ja opiskelija voisi itse katsoa, että onko se samaa mieltä, että hän palautti 7 paperia tuosta, että tästä muodostuisi aidosti sellainen sopimus niin kuin opiskelijan ja tentin vastaanottajan kanssa, että se opiskelija sitten itse painaisi, että joo, mä hyväksyn tuon. Ja silloin se olisi kurjaa, että seuraavalle opiskelijalle jäisi tuo hetu tuohon näkyviin, niin siksi on tarkoitus, että kun painetaan tuolta, niin se tieto häviää sieltä. No niin, joku käyttäjä keksi sen, että aina kun se on ensin skannannut tuon nimen, niin sitten se painaa heti opiskelija OK. Ja nyt kun se sitten skannaa täältä tämän, niin sitten se ei menekään kenellekään. Että saatte varautua elämänsä siihen, että löydätte kyllä käyttäjiä, jotka onnistuu, vaikka kuinka hienon systeemin tekisitte, niin käyttämään sitä väärällä tavalla. Joo, siitä kysyttävää. Mutta se nyt on esimerkki, että miten niin kun periaatteessa tämä olemassa olevaa ohjelmaa, niin ei tämä ihan hukkaan mennyt tuokaa koodi, mikä tuossa on. Joitakin juttuja mä oon tässä tehnyt lisääkin tämän takia. Tämän takia siellä esimerkiksi tuommoinen koodaus taitaa olla, mikä käy katsomassa sen, että kun tämä korpista saa ne opiskelijan nimet ja niistä ei koskaan tiedä, onko ne iso 8551 vaan UTF-8, niin tuo se tutkii sen, että kumpaa koodausta se on se juttu ja sitten lukee tiedostot siinä muodossa. Mitäs mun piti tänään tehdä? Pistetään se piirto-ohjelma takaisin päälle. Elikkä. Sotkeminen hoidettu. Muistakaa itse nuo selviämiskeinot, että jos teille tulee niitä ongelmia, niin se debukkeri on yksi teidän apu. Jos teette vähän kerrallaan, niin se virhe ei ole missä sattuu, vaan se on aika siellä hollilla, mitä olette viimeksi tehnyt. Testit on teidän apu. Eli jos teillä on ne testit olemassa ja te rikotte jotakin, niin sieltä saadaan toinen kiinni, jos sinne on tullut muutoksia. Ja versiohallinta on hyvä selkäranka siellä, että kun sinne on pistetty riittävän usein sitä tavaraa, niin se viimeinen on siellä odottamassa. Jos sinne on hölmöyksissään pistetty rikkonaista, niin sitä versiohallinnastahan te löydätte aina myös ne muut versiot. Esimerkiksi tällä vehkeellä, niin vaikka nyt on tuolta versiohallintakohdasta, niin teillähän on aina olemassa täällä tämä versiologi. Ja siitä voitte verrata mitä tahansa vaiheita keskenään, että mitkä niiden erot on. Ja näette kaikki tiedostot, mitä siinä on muuttunut ja mitä on muuttunut. Ja tässäkin voitte aika hyvin muutella näillä optioilla, että näyttääkö teille tyhjiä rivejä, koska ne ei ole toiminnallisia muutoksia. Onko isot ja pienet kirjaimet? Pascalissa ei ole mitään merkitystä. Onko isoja ja pieniä kirjaimia? Tuo voitaisiin jättää. Onko välilyöntien lisääminen, niin lainausmerkkiä luku ottamatta sillä ei ole väliä. Ja sitten näyttääkö se tämän sillä tavalla, että se näyttää tuon koko koodin, eli nyt se näyttää koko koodin ja siellä vaan ne muutokset, vai näyttääkö se tuolla tavalla, että se näyttää pikkasen sieltä ympäriltä, näyttääkö nämä muutokset rinnakkain. Eli teillä on tuossa monta eri tapaa verrata sitä, että mitä siellä on niin kuin tapahtunut edellisen asian jälkeen. Eli pitäkää sitä aina siellä yhtenä selkärankana. Joo. Etsimiseen. Sinne viimeksi mentiin sillä tavalla, että sitähän mä en tiedä, miten rikki tuo kerhosvingi on vielä äskeisten muutosten jäljiltä, mutta ei sinne ainakaan syntaksivirheitä ole. Miten se ei mennyt sinne kerhosvingiin? Sammutetaan nuo. Sitten semmoinen kiusallinen houkutus olisi ollut, että olisit etsinyt jonkun toisen kerhoguin tuohon näyttöön. Ja sitten mä olisin ajanut sitä. Ja sitten ne rikkonaiset olisi ollut muualla, että sehän mikä teillä tässä näytössä näkyy, niin sehän ei välttämättä ole se, mitä te ajatte. Et sen kanssa tulee monesti töhlittyä, että se pitää sitten tarkastaa, mitä nyt esimerkiksi tällä Eclipsellä voi tarkastaa sille, että kun vie kursorin tuonne ylös, niin se näyttää sen, että mistä hakemisesta tämä on kotoisin. Että katsotte, että jos niinku tuntuu, että mikään muutos ei vaikuta mihinkään, niin katsokaa, että onko se teidän editoimatiedosto se, mikä oikeasti on se, mitä te kuvittelette ajavanne. Hae. Elikkä hakuhan meillä oli tehty sillä tavalla täällä, että me kaivettiin sitä tietoa siitä näytöstä, ja jos ei se käyttäjä ollut älynyt kirjoittaa niitä hakuehtoja siihen, niin tota, elikkä nyt jos mä kirjoitan siihen vaikka A, niin nythän me lisättiin sen A:n ympärille tähti kummallekin puolelle, ja sit mentiin tekemään se haku. Eli jos mä pistän siihen S, niin näissä kaikissa on S jossakin kohti hakua, jolla tähti, S, tähti. Mutta jos se käyttäjä on siihen laittanut tähän, niin silloin ei koskettu siihen mihinkään. No sit annettiin se ongelma kerholle, että tossa on se hakuehto. Eli esimerkiksi nyt tässä tapauksessa hakuehtona meillä on tähti, S, tähti. Se annettiin kerholle, että alahan etsii mulle kaikki jäsenet, jotka täyttää sen hakuehon sillä, että se löytyy kentästä numero K. Eli nyt kun mä oon valinnut nimen, niin se on kenttä 1, jos mä oon valinnut hetun, niin se on kenttä 2. Ja se, mitä ei eilen käsitelty, niin oli se, että miten tämä lajittelee nämä nimet tuossa järjestykseen. No se on vielä puoli helppo tehdä. Mutta sitten jos mä sitten lähdenkin sitten ottamaan hetun mukaan näitä heppuja, huomatkaa tuo järjestys vaihtuu täällä. Eli jos mä otan nimen mukaan, niin ne on yhdessä järjestyksessä, jos mä otan hetun mukaan, niin ne on tässä toisessa järjestyksessä. Eli kun tällä uudella hepulla ei ole lainkaan hetua, niin silloin se on tuolla hirmu aikasi. Ja jos mä pistän sitten, että sen hetu on vaikkapa vuonna 99, 2W, silloin tommonen hetu ja talletan sen, niin silloin se hyppääkin viimeisessä, koska tupu on syntynyt 59 ja tämä on syntynyt 99. Eli tuosta tulee sitten oma haasteensa, että millä me saadaan tuon hetun mukaan lajiteltua se oikein, kun meidän päättäjät on aikana ollut niin pöllöjä, että ne on laittanut se hetun tämmöiseen muotoon, että se vuosi, mikä ratkaisee eniten siinä lajittelussa, niin on piilotettu tuonne sekaan. Ruotsalaiset on tässä kohti suomalaisia huomattavasti fiksumpia, ja ne on laittanut sen vuoden tuonne ensimmäiseen kohtaan. Mutta en mä tiedä, onko se syy vaihtaa ruotsalaiseksi itteensä. Joo. Eli nyt tämä kerho etsii ja palauttaa meille collectionin niitä jäseniä, jossa ne on sitten valmiiksi lajiteltuna silleen, että kun siitä mätetään ne nimet tuohon, tai jäsenet siihen listaan, niin kuin ennenkin, niin ne tulee sitten valmiiksi siihen listaan siinä järjestyksessä, mihin kerho ne halusi tulevan. No mitä se kerho etsitteki, niin kerho etsitteki sitä, että se sanoo vaan sille jäsenistölle, että alaha etsiä, ja tuolla hakueholla tuosta kentästä. Ja sitten tuo jäsenistö etsi sitten tekee sen, että se lähti vipottamaan sitä läpi, teki listan, mihinkä se palauttaa ne löytyneet. Ja siellä oli collection vastaanottavassa päässä, mutta listakin käy collectionin paikalle. Täällä mä tarvitsen listan sen takia, että collectionia ei voi lajitella. Lista on semmoinen, mikä sisältää tiedon, että niillä on kiinteä järjestys jotenkin toisiinsa nähden, ja siinä se järjestäminen on mielekästä. No niin. Etittiin ne, eli aina kun joku täsmäsi siihen hakuehtoon, eli pyydettiin sitä jäseniltä se tietty kenttä ja kysyttiin, että täsmääkö se tuohon hakuehtoon, jos se täsmäs, niin sitten se lisätään tuonne jäseniin. Ja nythän se hakuehto voi olla vaikka se hetuhakuehto, jos kenttä on 2. No sitten kun me on saatu se collection valmiiksi, niin Javassa oli se Collections-niminen luokka, joka sisälti tukualgoritmeja. Me katsottiin joskus, että algoritmeja oli kaiken näköisiä siellä, mistä yksi muun muassa antaa lajittelu. Ja sille sanotaan, että alahan lajitella tämä meidän löytyneet. Ja periaatteessa se sen tekeekin, mutta se ei tykkäisi tämmöisestä, että se me vaan sanotaan, että lajittele tuo löytyneet, koska. Sillä ei nyt ole mahdollisuutta tietää sitä, että millä tavalla niitä mun alkiota verrataan. Koska ne mun alkiot ei ole tässä luvattuna type, niin type implements tietueet ja tietue, hetkinen, ei kun siitä typestä ei ollut. Type extends tietue ja tietue ei toteuta comparable rajapintaa. Eli jos mä laittasin tähän tietueeseen, että tämä extends, se comparable, niin silloin se periaatteessa osaisi lajitella. Eli se riittäisi mulle tähän, että tämä sortti toimisi. Miten kaukana se on se sortti täällä? Päätään sillä kerhon kautta, kun hukkasin tuon paikan. Eli tämä sortti toimisi, jos mitä tähän listaan on talletettu, näitä typejä, ja se type olisi jotakin, josta löytyy se komparetu. Ja niitähän me tehtiin sitten siellä päivämäärille ja mille kaikille me tehtiinkään sitten se, että siellä on se komparetu. Ja kun me tehdään se komparetu, niin me voidaan julistaa, että se toteuttaa sen comparable rajapinnan. Mutta mun tietueeseen ei ole tyhmyyksissään sitä laitettu. No, sinänsä se ei hirveästi auttaisi, kun mä sen tietueeseen laittaisin sen tiedon, koska. Tämä on oikeastaan turhan monimutkainen palanen tästä. Mä meen semmoiseen, missä tätä ei ole näin rajusti yleistetty esimerkkiin. Sillä on ihan sama koodi, mutta se on niissä paremmin niissä jäsenissä ja harrastuksissa. Eli varmaan tuolla vaiheessa tuollakin se on. Kerho, jäsenet. Eli periaatteessa ihan sama koodi, mutta nyt tämä on jäsenet luokassa. Äsken se oli sillä tietueet luokassa. Se tietueet luokka oli vaan sitten niin kuin kantaluokka sekä harrastuksille että jäsenille, että minua ei tarvitse kirjoittaa molempia yhtä aikaa. Mutta okei, täällä on sanottu, että nyt ne löytyneet on jäseniä, mutta mun jäsenkään ei täällä edelleenkään. Se implementoi kloonattavaa, mutta se ei implementoi sitä vertailtavaa. Mä voisin implementoida vertailtavaa, ei siinä ole mitään ihmeellistä, mutta minkälaisen vertailtavan mä sitten implementoisin sinne, koska jos joku haluaisikin aakkostaa ne nimen mukaan, toinen haluaisi aakkostaa ne hetun mukaan, joku haluaisi aakkostaa ne postinumeron mukaan, silleen meillä oli alkuperäisessä suunnitelmassa, että se voidaan järjestää postinumeron mukaankin niitä nimiä, niin me ei saata sinne oikein tietoa siitä, että mitä asiaa se komparetu vertaisi. No, onneksi tämä sortti toimii sillä tavalla, niin kuin siellä alkukurssista pohdittiin sitä asiaa. Eli nythän jos mä haluan jotakin järjestää, niin eihän mun tarvi, jos mä oon se sort, niin eihän mun tarvi tietää sitä, että mitä tällä räpylöiden alla on. Mullahan riittää vaan, joku sanoo, että nytten isompi niistä kahdesta on. Tämä nuoli näyttää sitä, että kummanko räpylä alla on pienempi niistä kahdesta. Eli nyt joku vaan mulle kertoo, että nyt pienempi niistä kahdesta on tämän räpylä alla. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että oikeastaan nämä kaksi kannattaisi vaihtaa, jos mä haluan nämä pistää järjestykseen. Mutta sitähän mun ei tarvitse ikinä tietää, että mitä ne oli. Eli se sortin ei tarvitse tietää, mitä se lajiteltava data on. Sille riittää se, että joku vastaa sille, että mihin järjestykseen mä nämä kaksi pistän. Ja siksi tälle sortille voi viedä parametrina olion, joka tekee tuota vertailua. Ja nyt mä luon tuonne jäseneen on tehty tuommoinen vertailijaluokka, ja mä luon sitä vertailijaluokasta nytten olion, jolle mä syntyissä kerron parametrina, että kun sun käsketään verrata kahta jäsentä, niin vertaat sitä kentän K mukaan. Eli tässä on taas se sama juttu, mikä me tehtiin siinä sen funktiota integroitiin, niin vietiin parametrina se, että minkälaiselle se nyt tehdään. Ja nyt me viedään sortille parametrina, että aina kun sä haluat tietää, että kuinka asia tehdään, niin kysypä se tuolta vertailijalta, jonka mä oon just luonut sen vertailijaolion. Ja se vertailijaolio on sitten tehty sillä tavalla, että sillä on yksi ainut attribuutti. Se kenttä, mitä se on tekemässä, kun se syntyy se olio, eli tämä on jäsenen sisälle kirjoitettu staattinen luokka, se voisi olla kirjoitettu ihan omaan tiedostoonsakin. Eli staattisessa luokassa on yksi lyhti, kirjoitanko se toisen sisälle vaan omaan tiedostoon. Niin kun se syntyy, niin sitten jemmaa muistiinsa sen, että mitäs kenttää hänen piti verrata. No, sitten sen olion tehtävä on toteuttaa komparaattorin rajapinta jäsenille, koska siellä lajitellaan jäseniä, niin sen on, pitää pystyä vastaamaan, että miten kahta jäsentä tehdään. Ja katsotte tuon komparaattorin dokumentin, niin huomaatte, että ainoa mitä tarvitsee toteuttaa, niin on compare-niminen metodi. Mä en tiedä, minkä takia se ei ole compare-tu nyt se metodi, koska yleensä se nimi on compare-tu, mutta nyt se ei näytä olevan. Eli silloin meidän pitää tehdä compare-tu-metodi, jolle tulee kaksi semmoista vehettä, mitä meidän pitäisi lajitella. Eli tässä tapauksessa, jos me lajiteltaisiin, niin ne kaksi vehettä olisi sitten tuommoisia kortteja, ja se compare-tu pitäisi vaan kertoa meille, että kumpi niistä on ensiksi. Normaaliin tapaan -1, 0, 1, tai oikeastaan pienempi kuin 0, 1, ja suurempi kuin 0. No, simppelimmässä tapauksessa mä voisin tässä sanoa sille jäsenelle, että jos kenttänumero on 1, niin otetaan jäsenen nimi toiselta jäseneltä ja jäsenen nimi toiselta jäseneltä. Jos kentän nimi on indeksi on 2, niin otetaan sitten hetut ja niin edespäin. Mutta sitten ongelmaksi tulee tämä meidän onnetohetu. Eli nyt jos meillä on yksi ukkeli, joka on syntynyt 0201 vaikka vuonna 1, ja toinen heppu, joka on syntynyt 0101 vuonna 1999, ja sitten nämä lopuhetut osat, ja noissa meni varmaan se viimeinen merkki väärin. Niin nyt jos me ihan pidetään näitä merkkijonona ja kysytään sitten stringiltä, että vertaa näitä kahta merkkijonoa keskenään, niin silloinhan stringi on sitä mieltä, että tämä on näistä kahdesta pienempi, ja silloin se vertailija päättää sen laittaa tuohon järjestykseen nuo hetut. Eli se ei ole hyvä idea. Ja ruotsalaisilla taas onnistunut suoraan. Se olisi vaan annettu stringinä se sille vertailijalle. Niin kuin katsottu stringin komparetusta, katsottu, että miten se vertaituu keskenään. Mutta tehdään me nyt sitten sillä tavalla, että koska meillä ollaan oltu näin hölmöjä, niin tehdään sillä tavalla, että ei verratakaan näitä asioita, vaan tehdään tuosta hetusta, eli se yksi pätkä, mikä sen oli äsken sotkettu hienosti, se hetun get-avain, tehdään tuosta hetusta semmoinen, missä vaihdetaan tuo ja tuo keskenään, ja loput saa olla semmoisenaan. Ja sitten tuosta sama juttu, että ennen kuin sitä asiaa pohditaan yhtään enempää, niin vaihdetaan tuo ja tuo keskenään. Ja nyt kun nämä pistetään sitten aakkosjärjestykseen, eli nyt meillä on kaksi merkkijonoa, mitä aakkosjärjestykseen laitettuna, niin me saadaan se aikaisemmin syntynyt menemään ihan nätisti sinne ensiksi järjestyksessä. Eli tämä meidän pitäisi tehdä. Ja sen takia tehdäänkin sitten jokaiselle jäsenelle kentälle semmoinen ominaisuus kuin avain, eli lajitteluavain, eli mihinkä kohti se kuuluisi lajittelussa laittaa. Ja nytten tämä lajitteluavain jäsenestä on semmoinen, eli nyt jos meillä olisi se vanha switch case jäsen, niin silloin se tuossa katsoisi, että jos se kenttä on 1, niin silloin se lajitteluavain voisi suoraan olla se kaverin nimi. Jos se kenttä olisi 2, niin sinne tehtäisiin tämä temppu, mikä tehtiin. Mutta nyt kun tämä meidän jäsen perustui siihen kenttätaulukkoon, niin tässä versiossa tehdään sillä tavalla, että nyt kysytään sieltä kentältä suoraan, eli pyydetään sieltä jäseneltä tuo noin mones kenttä, ja jokainen kenttä osaa antaa se oma avaimensa, eli tuommoisesta hetusta se avaa olisi sitten tuommoinen, missä se syntymävuosi on siirretty tuonne alkuun. Joo. Eli Mä en oo tässä versiossa tainnut. Joo. Tossa mä en oo puuttunut tähän väliviiva-ongelmaan ollenkaan. Mennään takaisin siihen, mitä äsken sotkitte, niin mennään katsomaan, että minkälainen esimerkiksi etukentän kohdalta on se avaimen tekeminen. Eli kysymys olisi, että miten hoidetaan se miinusmerkki siinä. Niin. Oi sika. Mä olin liian nokkela. Mä korjasin ton ongelman, mutta sitten mä copypastasin näiden päälle viimeisiä versioita, koska mä olin sitä mieltä, että ne on ajan tasalla. Eli se oikea korjaus oli mulla sitten semmonen, että eli tää tekee nyt sen, tää nykyinen koodi tekee näköjään sen, että jos se hetu on tämmönen, niin sitten kun sieltä hetukentältä pyydetään avain, niin se vaihtaa nuo kaksi keskenään. Mutta sitten se oikea versio on mulla semmoinen, että jos tuossa on plussa, niin siitä tuotetaan meille, mä sen karkeasti yrittää tähän tehdä. Eli jos siinä on nuo kaikki merkit, niin okei, tehdään noin. Sitten kun nuo järjestys on vaihdettu, niin sitten, jos se on pienempi kuin 7 pitkä, niin silloin siellä ei ole sitä välimerkkiä. Ja sitten otetaan sieltä se car at 6:ssa on meillä se välimerkki. Ja sitten hetkinen, tuossa kohti lisätään sinne alkuun paikkaan 0 nytten, vaikkapa kirjain 0, noin. Ja sitten otetaan sieltä, eli nyt se on paikassa 6 se miinusmerkki siinä, kun indeksi lähtee 0:sta. Eli nyt meillä on sitten se miinus tai plussa tai a tuolla, ja sitten niiden järjestys on oikeasti se, että plussa on ekana, eli sovitaan, että plussasta laitetaan sinne jono alkuun 0, sitten jos tehdään huonoa koodia, niin jos c on meillä miinusmerkki, niin silloin laitetaan tonne set car at 0, niin sinne laitetaan 1, ja jos se meidän merkki on, minkä takia se tuossa tykkää kyttyrää, mulla on ennestään siellä C-niminen muuttuja. Jos se on A, niin se on se tältä vuosisadalta silloin se syntymäaika, ja se olisi sitten 2. Ja nyt tämä get-avain tekee sen, että miinuksesta tulisi se vuosisataa ykköseksi, jos meillä olisi semmoinen tyyppi, joka olisi syntynyt viime vuosisadalla, niin silloin sille tulisi eka merkiksi 0. Ja jos meillä olisi semmoinen tyyppi, mikä olisi syntynyt tällä vuosisadalla, niin silloin tuohon tulisi 2. Ja nyt kun näitä lajittelette sitten aakkosjärjestykseen, niin nämä menee automaattisesti oikeaan järjestykseen. Eli tälleen se hetukoodi piti olla, mutta laittaa ainakin tuohon viimeiseen versioon paikalleen se. Joo, mutta se avaimen tekemisen idea on tuommoinen. No sitten, mitäs niiden muiden kenttien kohdalta, niin ne merkkijonokentät on helppoja. Mutta sitten jos meillä on niitä kokonaislukukenttiä ja ne kentät muuttaa itsensä merkkijonoksi ja niitä lajitellaan, niin silloinhan jos meillä on jonkun kentän arvo 12 ja jonkun kentän arvo on 9, ja nämä nyt pistetään aakkosjärjestykseen. Eli meillä olisi int-kenttä 12 muutettuna merkkijonoksi, niin se olisi tämmöinen. ja sitten int-kenttä muutettuna merkkien, onko se on tämmöinen. Ja nyt kun ne aakkos järjestetään, niin valitettavasti tuo 12 aakkosissa ensiksi. Niin mitä sitten tämmöinen get-avain tekisi siellä int-kentässä, että se toimisi? Eli mitä se avaimen int-kentän get-avaimen pitäisi tehdä, että me saataisiin sieltä tavaraa, mikä niin kuin nätisti menisi aakkosjärjestykseen? Millä tavalla mä saisin nämä niin kuin merkkijonoina menemään oikeaan järjestykseen? Eli pistetään niihin joku sopiva määrä nollia eteen sille, että ne tulee yhtä pitkäksi. Ja samaa desimaaliluvuille. Ja jos meillä on jotain muita vekottimia, ihan mitä tahansa dataa sisältää, niin tehdään sinne, että se tuottaa siitä tietyllä säännöllä merkkijonoja, jotka on sitten keskenään nätisti verrattavissa. Eli paljonko niitä nollia laitetaan nyt tässä int-kentän tapauksessa, niin se tarvitsee miettiä, että mikä olisi suuri intti, että saadaan nämä varmasti olemaan, mutta silloin ne aakkostuu taas oikein. Eli nyt sen likaisen työ hoitaa meillä aina sitten tämä get-avain. Ja nyt kun se vertailija oli jo pyytää kummaltakin jäseneltä avaimen, ne on merkkijonoja, niin nyt me voidaan nätisti niiltä kahdelta merkkijonolta kysyä, että kumpiko kuuluu aakkosissa ensiksi. Ja nyt se sitten se, joka sitä varsinaista sorttausta tekee siellä, niin se on onnellinen sen tiedon kanssa, joka olijalta se käy kysymässä, että miten nuo vertautuu keskenään, niille haetaan ne avaimet ja sillä perusteella laitetaan ne oikeaan järjestykseen ja silloin ne tulee sitten siellä kohalleen. Sitten jos teette jotain ihan oikeaa hommaa, kirjastojuttuja tai jotain muuta, missä on hyvin tarkat säännöt kirjoitettuna, että miten kirjastossa lajitellaan, niin siellä voi olla sanottu esimerkiksi saksalainen y tulee joissakin maissa samaan kohtaan kuin tavallinen y, tai esimerkiksi ä tulee joissakin maissa samaan kohtaan kuin a, eli joissakin maissa se umlaut otetaan pois sieltä. Meillähän sitä ei oteta pois, vaan ä menee eri kohtaan. Ja silloin se tarkoittaa, että se jonokentissäkin pitää tehdä niin kuin sille avaimelle aika paljon temppuja, että sitä saadaan semmoinen, että se noudattaa sitä kyseisen maan aakkosjärjestämissääntöjä. Mutta se ongelma piiloutuu nyt sinne get-avaimeen, ja sinne voitte sitten tehdä semmoisessa tilanteessa koodia, mitä siihen tarvitsisi tehdä. Lajittelusta kysyttävää. Eli periaatteessa se on täällä päässä niin kuin yksi rivi lisää siihen, että ilman tätä riviä niin se toimii sillä tavalla, että toi jäsenet hajimma minkä kentän tahansa mukaan niin on aina tuossa samassa järjestyksessä. Ja sitten kun se lajitellaan sen mukaan, niin sitten se lista, mikä sitä saadaan, niin on meillä nätisti järjestyksessä. Se, miten tämä sortti toimii sitten, niin se ei toimi yhtä tyhmästi kuin me silloin ne meidän olijot silloin alkukurssissa tuossa teki niitä OAN toiseen algoritmeja, vaan nämä on yleensä jotain unlock n algoritmeja, jotka on riittävän tehokkaita tämmöiselle järkevälle datamäärälle, että sitä lajittelua ei tarvitse pelätä. Se on jopa niin nopea, että on nopeampi pistää ensiksi tavara tietorakenteeseen paikalle jollakin tavalla vaan ja sitten lajitella jälkeenpäin, kun että yrittää pistää se heti oikeaan kohtaan. No sitten mulla on tuossa tuommoinen esimerkki, että nuo tiedot tuolta jäseneltä voitaisiin kysyä omalla irrallisella dialogillaan. Missähän versiossa se olisi? Varmaan tässä, mitä äsken ajettiin. Eli mä voin täältä valita, että jos me tehdään uutta, niin luodaanko sitä omaa dialogia. Ja mihin tämä liittyy, niin tämä liittyy siihen, että miten me saadaan välitettyä informaatiota näiden eri lomakkeiden välillä. Siellä moni taistelee semmoisen ongelman kanssa, että miten esimerkiksi kerho swing tai kerho vietäisi jollekin toiselle lomakkeelle parametrina. Ja sitten pahimmassa tapauksessa luo siellä uusia kerhoja siellä toisessa lomakkeessa. Ja sitten teillä onkin monta kerhoa ja siihen toiseen kerhoon lisätyt asiat ei vaikutakaan toiseen paikkaan. Eli siihen tämä auttaa. Eli nyt kun mä lisään uuden harrastuksen, niin se luo mulle tämmöisen pikkudialogin. Jos mä haluan lisätä uuden jäsenen, niin se luo mulle pikkudialogin. Ja nythän mua ei tota dialogia kannata oikeasti tehdä niin kuin kahta kertaa erikseen jäsenelle ja erikseen harrastukselle, koska nehän on ihan samanlaisia. Niiden ainoa ero on se, että niissä on eri määrä kenttiä. Eli mitä meillä tapahtuu tuossa? Mitä meillä tapahtuu tuossa, kun me sillä dialogilla kysytään se, niin tuolla uusi jäsen, tästä jonkunnäköisiä listauksen palasia oli niissä olemassa. Eli täällä kerhosvingin puolella, nyt kun me ollaan lisäämässä uutta jäsentä, niin jos ne uusi kysytään dialogilla, niin luodaan se uusi jäsen ja sitten luodaan tämmöiseltä luokalta tietuen dialogi, sanotaan, että kysypäs nytten mulle tämän tietuen sisältö ja viedään sille parametrina tämä just luotu jäsen, niin silloin me saadaan, eli nyt kun mä oon tässä näin ja luo uuden jäsenen, niin nyt sille dialogille vietiin se uusi luotu jäsen, missä ei ole yhtään tavaraa sisällä. Tai jos mä täällä harrastuksen kohdalla painan sitä samaa asiaa, niin muuten ihan sama juttu, mutta otsikko vaihtuu, kenttien määrä vaihtuu. Eli uusi harrastus, niin täsmälleen sama juttu. Nyt viedään sille parametrina vaan tuo luotu uusi harrastus ja sitten erilainen otsikkotieto. Eli nyt on dialogin tehtävä on sitten vaan viljellä sitä jäsenestä ne kentät sinne näyttöön ja laittaa otsikokseen tuo juttu. Ja huomatkaa, nyt me pyydetään tätä luokalta, ja ton kanssa moni tappelee sillä harjoitustyössä, että milloin pyydetään luokalta ja milloin olijolta. Eli siinä teidän pitää katsoa sitä teidän piirroskuvaa, että milloin teillä on oikeasti siinä kuvassa piirrettynä olio, että me kysytään nimenomaan tätä olijolta asiaa. Ja nythän mulla ei ole semmoista dialogi-olijota täällä olemassa, vaan mä oon jättänyt sen tämän kysytehtäväksi. Ja tästä kysystä, kattokaa sieltä vanha luento, niin meillä oli tämä kerhon nimidialogi. Silloin ehkä kaikilla ei ollut kykyä vielä ymmärtää sitä, että miten se kerhon nimidialogi toimii, niin siinä on täsmälleen sama idea, että täällä on staattinen metodi, kysy nimi, joka loi sen dialogin. Ja nyt meillä on ihan sama idea tässä, että tässä tietuen dialogissa mulla on staattinen metodi, kysy tietue, jolle tulee parametrina se, oli se nyt jäsen tai harrastus, molemmat toteuttaa tuon tietuen rajapinnan, eli siellä on ne anna kenttejä ja niin edespäin. Sitten se otsikko, mikä sinne pitäisi tulostaa, ja sitten minkälaisella leveydellä niitä editlootia siinä on järkevä pitää, sen ehkä tietää tämä käyttöliittymäpuoli paremmin, eli tässä on, että jäsenille tulee vähän leveämpiä lootia ja harrastuksille vähän kapeampia lootia. No niin, ja nytten tämä luokka periytyy tuosta normaalista J-dialogista, ihan niin kuin ne teidän muutkin dialogit, mitä olette tehnyt. Me luodaan uusi dialogi, sanotaan sille, että tuommoinen otsikko sinne, sanotaan sille, että se edit-kentät on tuon kokoisia, ja sitten sanotaan, että mikä on se tietue, mitä sillä muokataan. Laitetaan se dialogi näköiselle. Se dialogi oli tehty modaaliseksi, eli tarkoittaa, että mitään muuta ei voida aktivoida ennen kuin tämä lopetetaan. Eli nyt kun me laitetaan se tietuen näköiseksi, niin sen jälkeen, kun se on lopulta sammutettu, niin vasta sitten tullaan tälle riville. Eli tämä koodi pysähtyy kulkemassa tuohon kohti. Niin kauan aikaa, kun se dialogi on näkyvillä, ja sitten kun se sammutetaan, niin sitten me jatketaan tuosta. Ja sitten me kysytään sitä dialogilta se tulos, mikä se on saanut aikaiseksi. Ja tässä tapauksessa meidän dialogin tehtävänä on palauttaa se, että menikö asiat hyvin vai ei. Eli tämä kysytietue palauttaa meille false, jossa kysyminen meni pieleen, jolloin me ei sen enempää tehdä tässä. Eli käyttäjälle näkyy sillä tavalla, että jos mä painan kanselia, niin silloin tämä palauttaa false se kysytialogi ja mä en tee sillä tiedolla enempää. Jos mä sinne painan OK, niin silloin se no joo, ok ei kelpaa ennen kuin tänne on annettu niin kuin kelvollista tietoa, että täältä ei pääse poiskaan nytten muuta kuin kanselilla se huonon tiedon kanssa. No niin, ja tässä kohti se toiminta on täsmälleen sama kuin siinä kysy kerhon nimessä. Ainoa mikä ero siinä on siihen kerhon nimeen kysyttynä, niin nyt tämä levittää sen tiedon samalla tavalla sinne näyttöön levittää sen tiedon, kun se meidän kerhosvingi silloin levitti niitä. Eli käy kysymässä niitä edit-paneeleja, että montako tarvitaan, ja luo sinne niitä edit-paneeleja ja laittaa sinne niitä tekstikenttiä ja laittaa niiden leveydeksi jotakin ja niin edespäin. Ja tutkii niitä virheitä ja muuta, eli jonkun verran sitä koodia, mitä siellä oli siellä kerhosvingissä, niin on siirretty nytten tähän kohtaan. Ja silloin teillä on dialogi, millä voitte tehdä nuo kaikki asiat. No sitten täällä on tämmöinen ominaisuus, kun näillä on niitä harrastuksia näillä jäsenillä, niin taas tulee se lajitteluongelma. Eli jos mä klikkaan tuota otsikkoa, niin silloinhan se lajittelee nämä järjestykseen. Ja eilen, jos katsoitte sitä, kun mä lajittelin, niin nuo meni aakkosjärjestykseen nuo nimet. Ja jos ne halutaan, että ne ei ole aakkosjärjestyksessä, niin tuolle tablelle pitää tehdä enempi temppuja, valitettavasti. Eli sille tablelle pitää tehdä semmoinen temppu, että tehdään tämmöinen oma luokka, joka perii tuommoisen tablemodeelin, ja sinne laitetaan erityisesti tieto, että millä tavalla me saadaan tietää, että minkälainen tämän yhden sarakkeen tiedon sisältö on. Ja nythän me ollaan talleteltu sinne sarakkeeseen niitä meidän kenttätyyppisiä vehkeitä. Ja siksi me sanotaan, että nuo sarakkeet on tuommoisia kenttätyyppisiä. Ja sitten nyt kun me liimataan näitä asioita tänne, niin me liimataankin sinne nyt niitä kenttätyyppisiä vehkeitä kiinni jokaiseen ruutuun. Ja nyt kun tämä lajittelija tässä menee läpi, niin se käy kysymässä sitä kentältä, että hei, mihin järjestykseen nämä tulee. Jos tyydytte siihen, että ne menee raakaan aakkosjärjestykseen, niin silloin ei tarvitse tehdä tämmöisiä, mutta jos te haluatte, että tämä menee sen mukaan järjestykseen, että mitä tämä todellinen sisältö on, niin silloin te joudutte tekemään sen tuommoisen modeelin. Ja sen takia mä oon tehnyt itse ton string tablen, koska ne on tosi työläitä minusta käyttää se Javan alkuperäinen string table, koska siinä pitää aina tehdä näitä modeleita. Nyt tätä modelia ei tarvitse tehdä muuta kuin silloin, kun meidän tarvitsee saada lisää informaatiosta sisällöstä johonkin. Ja sitten siinä Javan alkuperässä esimerkiksi ei toimi Ctrl-Z täällä näissä kentissä ollenkaan, mikä on aika alkeellista minusta, että tehdään nykypäivänä joku ruutu, mihin saa kirjoittaa, missä ei saa perua toimintojaan. Tuossa on yhden kaverin, ei ollutkaan, mä muistelin, että siinä oli yhden kaverin kandityö siitä, mulla oli jossakin muussa linkki sinne, mutta kuitenkin siinä on muutama rivi sanottu siitä, että perintää vai rajapintaa käyttäen tehdä jotakin. Perintä on ohjelmoija apu ja rajapinta on sitten apu tuommoisessa, niin kuin meillä oli äsken niitä kenttätyyppiä, että me saadaan kaikki näyttämään samalta. Ja molempia käytetään ristiin. Siitä eilisestä esimerkistä, missä oli se toisella tavalla tehty harrastusjuttu, eli nuo harrastukset liitoksella, niin siitä unohtui näyttää yksi ominaisuus, jota joku voi haluta käyttää hyväkseen ideaa. Eli tämähän oli sillä tavalla, että nämä olemassa olevat harrastukset oli täällä olemassa. Ja nyt jos mä esimerkiksi lisään Akuankalle uuden harrastuksen, mihinkä se jumiintui? Se voi lisätä harrastusta. No piti olla, muuta ei voisi lisätä harrastusta. Eli tuolla Tupu harrastaa kettuilua. Ja nytten jos mä tuohon lähden jotakin kirjoittamaan, niin katsokaa, miten tuo toimii, kun mä painan A-ta tuossa, niin täällä menee kursori ensimmäisen A:n kohdalle. Jos mä painan tuolla vaikka K, niin se menee ensimmäisen K:n kohdalle. Jos mä painan siihen E, niin se menee ensimmäisen KE alkavan kohdalle. Eli tällä tavalla tämä käyttäjäperiaatteessa pystyy kirjoittamaan tuohon vähäsen, ja nyt kun se painaa Enterin, niin me noukitaan tuolta se valittuna oleva. Eli sillä tavalla tämä käyttöliittymä ei kuitenkaan ole semmoinen, että se olisi hitaampi kirjoittaa kuin se entinen. No siitä, jos mä haluaisin tehdä harrastuksen, mitä ei ole vielä olemassakaan. Niin jos mä tuohon lähden kirjoittaa vaan uusi, niin se on sitä mieltä, että sitä ei ole olemassa, että kun mä kuittaan sen, niin se kysyy, että haluanko mä oikeasti tämmöisen uusi nimisen harrastuksen sinne, ja sitten se lisääntyy tuonne listaan. Ja periaatteessa te voisitte piilottaa tämän, onko tuossa sanotaan rajaa, te voisitte piilottaa tuon tuossa kokonaan pois. Eli tuo sama toiminta voi teillä olla tuommoisen vakioidun merkkijonon syöttämiseksi, vaikka tuolla tätä listaa ei olisikaan. Eli nyt kun mä täältä kirjoitan se A, niin nythän siellä on siellä äskeisessä listassa se ensimmäinen A:lla oleva valittuna. Ja kun mä painan Enter, niin silloinhan se otti sieltä listassa sen. Eli tuommoisen samaa idean voisi tehdä sillä tavalla, että se käyttäjä ei välttämättä näe tuota listaa. Tai se lista voisi tässä olla semmoisena komboboksina, missä se saadaan ottaa alaspäin. Eli sitä kautta tehtyä niitä liitoksia. Mutta aika helppohan tässä nyt lisätä näitä harrastuksia, kun valitaan se tyyppi ja mikä on harrastus, ja sitten tuolta otetaan. Että koittakaa niistä runoilla jotakin itsellenne. Demot periaatteessa melkein käytiin läpi silloin edellisen kerran, kun ne jaettiin ne 12 demot. Mä oon tuossa vähän miettinyt, että mitä me tehtäisiin ensi viikolla, että meillä on periaatteessa torstaina se kurssi, missä tehdään, eli se toinen kurssi, mihin voitte osallistua vähintäänkin kuunteluoppilaana, että näette vähän toisenlaisia tekniikoita, missä tehdään Windows-ohjelmaa. Aikaisemmin antan kurssin viimeisellä luennolla näyttänyt, että miten me tehdään vaikka Windows 8 tai Windows Phonelle ohjelmaa. Tuolla on vanha video siitä, että yhden kerran tehtiin sillä tavalla, että pojat teki ohjelman Javalla Androidiin, ja mä tein sitten vastaavan ohjelman Windows Phoneen, että siinä voitte katsoa sen vanhan video, semmoinen tuolla näköjään on linkki, missähän se linkki siihen on, no jossakin tässä oli linkki siihen, eli voitte sieltä katsoa sen vanhan versio, eli että mitä me tehtäisiin sitten, pidetäänkö me ensi maanantaina jotakin vai ei, koska osaksi tätä Windows-ohjelmointia tulee siinä torstain kurssilla. Ja se torstain kurssi suoritetaan silleen, että siinä on se päivä, milloin se kerrotaan asioista, mennään mikroluokkaan, opetellaan se ensimmäinen ohjelma tekemään, ja sitten sen jälkeen teette harkkatyönä jonkunnäköisen Android- tai iOS-ohjelma, jos haluatte tapella. Jos teillä Mäkki on, niin silloin se ehkä onnistuukin, mutta jos ei ole Mäkkiä, niin se iOS-ohjelman tekeminen on hankalaa. Kysyttävää. Pidetäänkö me maanantaina mitä? Joo. C++ jatkokurssi on, se siis alkaa, en nyt muista ulkoa, oliko nämä pääsiäislomaan välissä, se alkaa sen oliko se niissä alkaa sen pääsiäisloman jälkeen? Niinkö se meni? Niin, sen C++-kurssin idis on siinä, että näitä demoja, mitä me ollaan tehty nyt Javalla, niin niistä menee, missä on C++:n kannalta mielekästä, niin sen suorituksena tehdään pelkästään niitä demoja. Eli siitä on kahden viikon ajalta luentoja, milloin katsotaan ensimmäisellä viikolla, että mitä C:ssä on, ja sitten toisella viikolla, että mitä C++ tuo siihen asiaan uutta mukaan. Ja sitten kaksi demokertaa, eli ensimmäisellä demokerralla C-tehtäviä ja toisella demokerralla C++-tehtäviä. Ja sen suoritus on siinä, eli se on ihan hyvin tehtävässä siihen budjettiin 26 tuntia, että jos tässä jonkun mielestä menee yli, niin siinä toisessa on mahdollista mennä halvemmalla. Sitten on se toinen jatko-osa, JSP Java Server Pages, eli se suoritetaan taas sillä tavalla, että oma harkka muutetaan web-ohjelmaksi. Ja silloin nettootte joka kohdasta, missä mitä vähempi on koodia siellä käyttöliittymän puolella, niin sitä vähemmällä pääsette siinä toisessa kurssissa. Mutta ei siinä ole tarkoitus tehdä sitä yhtä laajaa siitä, että siinä otatte karsitu osaan siitä. Samaa kuin nyt otatte siihen tämän kurssin harkkatyöhön, otatte karsitu osaan, että mietitte semmoisen järkevän kokoelman sieltä, että mitä siinä voisi olla mielekästä tehdä. Eli niin kuin esimerkiksi tässä, että nyt meillä on tässä 3 osaa jäseniä, harrastuksia ja niiden yhteenliimaamisia, niin jos löydätte sieltä monesta osasta niin kuin ne 3 semmoista, mitkä tekee sitä mielekkään toiminnan, niin tyydytte tekemään ne ja laitatte to-duuna sitten loput sinne, että niitä ei sitten tämän kurssin puitteissa tehdä. Että nyt koittakaa konvertoida sitten se semmoisista, että siinä on jonkunnäköistä mielekästä toimintaa, missä nämä oppimistavoitteet saadaan. Ja sitten, jos siellä on dialogia, mistä aukeaa vielä lisäämistä ja vielä lisäämistä, niin ei niiden tekeminen ole niin oleellista tämän kurssin puitteissa. Voiko sen suorittaa muulla ne kummatkin kurssit, niin toisaalta kyllä. Että ei sen ole pakko tehdä tänä vuonna. Se, että pidetäänkö niitä tulevina vuosina, niin siitähän mä en takaa mitään. Muuta? Se oli nyt siellä pääsiäisloman perjantaina, niinkö? Siirretään se siitä sen seuraavan viikon perjantaille. Että saatte sen pääsiäislomaan sitä ährätä ja sitten seuraavalla viikolla näyttää, niin olisiko se kohtuullista. Pidetäänkö me maanantaina? Tää? Siis kumpi? Joo vai ei? Ei. Täällä on nämä vanhat videot, että sieltä voitte katsoa noita, jos haluatte niitä asioita katsoa. Niin sovitaan, että tämä kurssi luentojen osalta päättyy tähän ja sitten meillä on maanantaina demo 12, ja siellä on tosi mielenkiintoisia tehtäviä, että suosittelen niitä vähintään tutustumaan ja sitten katsomaan siellä palautuksista, mitä niissä tuli. Joo, kiitoksia.